რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაცე მოამსადა.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სასამართლომ უფლებამოსილება აღუდგინა ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას. დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ შენგენის უვიზო შეთანხმება კოლაფსის საფრთხის ქვეშაა. არიფ იუნუს საპატიმროში ყოფნა შინა პატიმრობით შეუცვალა ბაქოს სასამართლომ. ფეშმერგას ძალები ქალაქ სინჯავის განთავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მმართველს რევა საყევარიშვილის უფლებამოსილება შეუჩერდა, დავით ვალსკი გაუუქმდა. სასამართლო მხედველობაში მიიღო ის ფაქტი, რომ დროებითი მმართველის მიერ თავისი ფუნქციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში იქნება ვაკუუმი შეზღუდულის პასუხისმგებლობა საზოგადოება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის საქმიანობაში, რადგან წარმომადგენლობასა და ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილებ პირებს შეჩერებული აქვთ უფლებამოსილება. ნათქვამია საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. შესაბამისად, სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე უფლებამოსილება აღუდგა რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ბოლო კომენტარს ეხმაურება და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ უარყოფითი გავლენის ფორმირებაში სდებს ბრალს. კვირის დასაწყისში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის მისამართით განაცხადა, რომ იგი თავისი საქმიანობით სამოქალაქო საზოგადოებას აბინძურებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ყოფილი პრემიერის მცდელობა კრიტიკული მოსაზრებების გამო დემოკრატიული ინსტიტუტები დააკავშიროს ოპონენტ პოლიტიკურ პარტიებთან განსხვავებული მოსაზრებების მიუღებლობაზე მეტყველებს. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება. შენგენის შენარჩუნება ეს სირბილში შეჯიბს გავს და ჩვენ მოწოდებული ვართ გავიმარჯოთ ამ შეჯიბში, განაცხადა ტუსკმა 12 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირ აფრიკის სამიზე სიტყვით გამოსვლის დროს. ამ განცხადების ფონია სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისა და სასაზღვრო ბარიერების აღმართვის თაობაზე, ავსტრიის, გერმანიის, უნგრეთის, სლოვენიისა და შვედეთის გადაწყვეტილება, რამაც უნდა აღკვეთოს მიგრანტთა შესვლის მცდელობა ამ ქვეყანათა ტერიტორიებზე. აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლებადამცველი არიფ იუნუსი, რომელსაც ძალიან შეერყა ჯანმრთელობა საპატიმროში ყოფნის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ მხედველობაში მიიღო მშავდებულის დაცვის მხარის სარჩელი. ამასთან იუნუს ხელი მოაწერინეს ოქსე, რომლის თანახმად მას ეგრძელება ბაქოს დატოვება აგვისტოში. ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუს 7 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუს 8.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას მართსაჯულების პაროდია უწოდეს. მოსკოვი განმეორებით მოუწოდებს ტვიტერს, რომ რუს მომხმარებელთა მონაცემები რუსეთში შეინახოს იმ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც 11 სექტემბერს შევიდა ძალაში. ინტერნეტის მარეგულირებელი რუსული უწყება როსკომნადზორი იძულებული გახდა განმეორებით წამოეყენებინ ეს მოთხოვნა. მას შემდეგ, რაც ტვიტერმა შეცვალა საკუთარი პოლიტიკა და რუსი მომხმარებლების მონაცემთა შეგროვება და შენახვა დაიწყო. მოსკოვმა გასულ წელს მიიღო კანონი, რომელიც ინტერნეტ პროვაიდერებს ავალდებულებს, რომ სექტემბრიდან რუსეთის მოქალაქეთა პერსონალური მონაცემების შენახვა რუსეთში არსებული სერვერების გამოყენებით მოახდინოს. როსკომნადზორს ამასთან უფლება აქვს დაბლოკოს და დააჯარიმოს სერვერები, რომლებიც ამ კანონს არ დაიცავენ. ერაყელი ქურთების შეარაღებული ძალები, რომლებსაც ჰაერიდან შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს დახმარებას, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან სტრატეგიული ქალაქ სინჯარის განთავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. ფეშმერგას ძალების შეტევა 12 ნოემბრის დილით 7 საათზე დაიწყო. ისინი სამი მიმართულების ცდილობენ ქალაქში შესვლას. ქალაქი სინჯარი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის აგვისტოში დაიპყრეს.
თქვენ მოისმინეთ სახელი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამო სამისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ცუხელ სტიქიამ კვლავ მძიმე ზიანი მიაყენა საქართველოს ოქრაიონს. ვისაუბრებთ რა მდგომარეობაა დღეს და როგორია ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი.
მეტეს რაიონში წვიმა, მთიან რაიონებში თოვლი და პარალელო რეჟიმში ზოგან ქარის დრო გამოშვებით გაძლიერება, ანუ იმ ხელათი ძლიერის არა როგორც დღეს.
დაუბრუნდებით ვითარებას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო. შევეცდებით გავერკოთ როგორია ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა.
ნარკოპოლიტიკის 4 სვეტი, რომელიც არის განათლება, ზიანის შემცირების პროგრამები, სამართლებრივი ჩარჩოები და ჯანდაცვა, უნდა ეფუძნებოდეს ჰუმანურ პრინციპებს, ადამიანის უფლებების დაცვას.
შეუთავსებთ ყოველკვირულ ინტერვიუს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერ სანა ფაშალიშვილს. ვესაუბრეთ გეგმაზე, რომელიც ეხება ქალების ჩართულობას სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესებში.
პრობამბობს და ქალები მშვიდობას ეფთხოვერაც ზოგადად ჭირს, მაგრამ აი აქტივობები, რომლებიც იქ იდო მაგალითად იყო ადრეული გაფრთხილების სისტემების არსებობა. რეალურად ეს იყო მოთხოვნა, რომ როდესაც ჩვენ რეგიონებს დავდივით ქალებისგან და მათი ოჯახის წევრებისგან, რომ აი მოხდა ომი 2008 წელს და არ ვიცოდით რა გვაგოკეთებინა, არ ვიცოდით საწასულიყავით, გვინდა გქონდეს ინფორმაცია, რომ ღმერთმა დაიფარს მოხდეს ომი, რა ვქნათ.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმოვრებით ცნობას, რომ აზერბაიჯანის უფლება დამცველს არიფ იუნუს შინაპატიმრობით შეეცვალა ციხეში ყოფნა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ცუხელ მთელი ღამე ებრძოდნენ სტიქიას იმერეთის, აჭარის, გურიის რაიონებში. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ხვარცოფებმა და მეწყერმა უსახლკარო დატოვა რამდენიმე ოჯახი, დააზიანა გზები. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა დასავლეთ საქართველოს 50,000-მდე აბონენტი. სტიქიის შედეგებს ამთრომდე ებრძვიან. დანარჩენი დეტალებით ჰეკა ქემანიშვილი.
ამინდი დასავლეთ საქართველოში 11 ნოემბერს გვიან ღამით გაუარეს და ძლიერი წვიმა მოვიდა აჭარაში, გურიასა და იმერეთში. სამაშველო სამსახურები და ადგილობრივი მოსახლეობა ერთდროულად რამდენიმე რაიონში ებრძოდა სტიქიას. ქედაში ჩამოწერილმა მეწყერმა და მოვარდნილმა ღვარცოფმა 5 ოჯახი დააზარალა და გვიან ღამით მათი ევაკუაცია გახდა საჭირო. ადგილობრივი მკვიდრის ირაკლი კახიძის თქმით, სტიქიას მთელი ღამე ებრძოდნენ.
გადაუღებელმა წვიმებმა გადააგდო დინარის კალაპები ზემოთ. გად მოვიდა აქეთ, შეიცვალა კალაპოტში სულაღარმიდის, ჩამოვიდა შემდეგ ჩემი სახლი დაიწყორა, ფუნდამენტი გამოეცალა თითქმის, რა ვიცი, ასეთი აგერ მეორე ოჯახის ყველა გახიზნულები ყავს. ასეთ სულგომარეობაში ვარ.
საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის წარმომადგენლის ვია ჯაფარიძის თქმით, სტიქიის ზონიდან 19 მოქალაქე გამოიყვანეს, მათ შორის 4 ბავშვი. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რამდენიმე საათის განმავლობაში გზა ჩაიკეტა ბათუმი ქობულეთის საგზაო მონაკვეთზე. ძლიერმა ქარმა და წვიმამ ხეები წააქცია, საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა ჩაქვში, ქობულეთსა და მახინჯაურში. აღდგის გამო ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა აჭარის, იმერეთისა და გურიის 50,000-მდე აბონენტს. ენერგოპრო ჯორჯიას პიარ მენეჯერის ავთანდილ დვალიშვილის განცხადებით, კომპანიის ტექნიკური სამსახური მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა.
დაახლოებით 50,000 აბონენტი იყო ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი. ნაწილისთვის დენის მიწოდება ჩვენმა სამსახურმა მოახერხა, მიწოდების აღდგენა მოახერხა, თუმცა დილით სტიქია კვლავ გამძინვარდა და დაახლოებით კვლავ 50,000 აბონენტია დარჩენილი დენის გარეშე.
ძლიერი წვიმა მოვიდა წუხელ ჩოხატაურის რაიონშიც. მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მეწყერი ჩამოწვა, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და სოფლის გზებიც. როგორც ქურთ ჩოხატაურის გამგებელმა ირაკლი კუჭავამ განუცხადა ინტერპრეს ნიუს, სოფელ ხიდისთავის ცენტრში ძლიერმა ქარმა ალვის ხემოგლიჯა, დაზიანდა გასადენი მილი და ელექტროგადამცემი ხაზები. ძლიერმა წვიმამ რამდენიმე ქუჩა დატბორა სამტრედიაშიც. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერი ფოცხვერიას განცხადებით, ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე სახლის პირველ სართულზე წყალი შევიდა. დატბორილ ადგილებში გაწმენდითი სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. პარალიზებულია ზესტაფონი ქუთაისის საავტომობილო გზაც. თერჯოლის გამგებლის თემურ ჯაფარიძის განცხადებით, ადიდებულმა მდინარე ჩხარამ ავტომაგისტრალის დაახლოებით 30 მეტრიანი მონაკვეთი წაიღო, რამაც აღნიშნული პრობლემები გამოიწვია.
ვერ გაატარა მდინარე და ჩაიკეტა დაახლოებით 3 კილომეტრის სიგრძეზე 10 მეტრის სიღრმის წყალი იყო დაგროვილი.
ჯაფარიძის თქმით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. გამგებლის ინფორმაციით, დასავლეთის მიმართულებით მოძრაობა ბაღდადის გავლით არის შესაძლებელი. აღდგენითი სამუშაოების დაწყებას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ამინდის გამოკეთებისთანავე გეგმავს. როგორც ამ სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ნუგზარ გასვიანმა განაცხადა, გზის აღდგენას დიდი დრო არ დასჭირდება.
მობილიზაცია, ანუ ზამთრის მობილიზაცია გვაქვს, ადგილზე იმყოფებიან წარმოადგენლები, არის სპეციალური ტექნიკა, შესაბამისი ტექნიკური ბარელი და საწვავის საკმარისი მარაგები, რათა გაგრძელდეს აღნიშნული საქმის სამუშაოები.
რაც შეეხება გზებზე არსებულ მდგომარეობას დანარჩენ საქართველოში, ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, რომლის განცხადებით რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკან ინოწმინდის საავტომობილო გზის 99 და 110 კილომეტრებზე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. თოვლისა და ლიპყინულის გამო მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის მე-80 და 116 მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. დითოვლობის გამო ზუგდიდი, ჯვარი, მესტია, ლაზდილის საავტომობილო გზის 60 და 182 კილომეტრებზე აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 90 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობაც. რაც შეეხება უახლოეს დღეებში მოსალოდნელამინს, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის მოკლევადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა დოდო გვაზავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, 12 ნოემბერს აღამოს ქარი ჩადგება, თუმცა 13 ნოემბერს ისევ ქარია მოსალოდნელი.
არ გამოვიცხავთ, რომ ქარი ხვალ დღის მეორე ნახევარში ყველავ გადლიერდეს. საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება. ყოველ შემთხვევაში დღის პირველ ნახევარში შედარებით ნაკლებად არის ნალექების და ქარის მხრივ წარმოსაჩენი, ვინემ დღის მეორე ნახევარში იქნება ყველაფერი. უმეტეს რაიონში წვიმა, მთიან რაიონებში თოვლი და პარალელურად რეჟიმში ზოგან ქარის დრო გამოშვით გაძლიერება, ანუ იმ ხელასი ძლიერის არა როგორც დღეს.
მეტეოროლოგები ამინდის გამოდარებას მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე 15 ნოემბრიდან ელიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ ისი უშედით დაუბრუნდებით სამართლებრივ დავას ტელეკომპანია რუსთავიურის გარშემო. ეს მოხდება 6 წუთში. მანამდე მუსიკა.
Swept away, I'm stuck.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავი ორში დროებითი მართველების დანიშნვის შესახებ განჩინების კონსტიტუციურობის საკითხის განხილვა. საქმე ეხება განჩინებას, რომელიც 5 ნოემბერს მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მოსარჩელეები ამბობენ, რომ განჩინება არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ ისეთ უფლებებს, როგორიცაა საკუთრების, გამოხატვის თავისუფლების, სამართლიანი სასამართლოს უფლებები. თავის მხრივ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამას ურთმელიძემ რუსავი ორის დროებითი მართველობა შეუჩერა დავით დვალს. ყოფილ მენეჯმენტს კი უფლებამოსილება აღუთქინა 5 ნოემბრის განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლამდე. ამ თემაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესრიგებელი სხდომაზე პირი მოსმეი ტელეკომპანია საქართველოს კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად მეორე დღეა გრძელდება. მოსარჩელი ითხოვს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 271 მუხლის და 198 მუხლის შესაბამისი ქვეპუნქტების არაკონსტიტუციურად ცნობას. სარჩელის თანახმად აღნიშნული კანონის ნორმები შეუსაბამოა საქართველოს კონსტიტუციის 21, 24 მუხლებთან და 42 მუხლის პირველ და მესამე პუნქტებთან მიმართებით. მოსარჩელი მიუთითებს, რომ სადავო ნორმები ბუნდოვანია და არ აკმაყოფილებს კანონის განსაზღვრულობის პრინციპს. მათ შორის სადავო ნორმები ქმნის შესაძლებლობას მოსამართლემ მესაკუთრეს ჩამოართვას ქონებაზე მფლობელობა დავის დასრულებამდე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელი მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმების მოქმედებით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციით დაცული საკუთრების უფლება, გამოხატვის თავისუფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას მოსარჩელი მხარის ადვოკატები, მათ შორის დიმიტრი საძაგვიშვილი.
განჩინება დროებით მართველებს უფლებას აძლევს შეცვალონ კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკა, დახურონ რომელიმე გადაცემა, გააშქონან გვერდი აუარონ ამა თუ იმ თემის გაშუქებას, სამსახურიდან გაათავისუფლონ კომპანიაში დასაქმებული ჟურნალისტები, მართველობის განხორციელება რევა საყევარიშვილის მიერ ქმნის კონირული ვარაუდის საფუძველს, რომ რუსთავი ორის აუწყებლობა მნიშვნელოვნად შეიცვლება. შეფეს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი არ არის დაცული იმისგან, რომ დროებითი მართველი არ გამოიყენებს საკუთარ მდგომარეობას რუსთავი ორის სარეკლამო დამკვეთების მის კონკურენტ
აღნიშნეს ხდომაზე დიმიტრი საძაგლიშვილმა, რომლის თანახმადაც უზრუნველყოფის ის ღონისძიება, რომელიც საქალაქო სასამართლომ რუსთავი ორის წინააღმდეგ გამოიყენა, არის ყველაზე მკაცრი და საკუთრების უფლების ყველაზე უფრო მეტად შემზღუდველი. მოპასუხე მხარეს ტელეკომპანია საქართველოს საქმეზე პარლამენტი წარმოადგენს. გამწესრიგებელის ხდომაც 11 ნოემბერს სწორედ საქართველოს პარლამენტის შუამდგომლობების განხილვი დაიწყო. მათ შორის იყო შუამდგომლობა საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის თავმჯდომარეს კონსტანტინე ვარძელაშვილისა და ამავე კოლეგიის წევრის მაია კოპალეიშვილის აცილებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტი მიიჩნევდა, რომ არსებობს გარემოებები, რომელიც ეჭვს იწვევს საკონსტიტუციო სასამართლოს ზემო აღნიშნული წევრობის მიუკერძოებლობაში. ეს გარემოება პარლამენტის თანახმად იყო ახლობლური ურთიერთობა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის უფლებამოსილება შეჩერებულ გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. საკონსტიტუციო სასამართლო მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რამაც უმრავლესობის წევრების, მათ შორის დეპუტატ ეკა ბესელიას უკმაყოფილება გამოიწვია.
არც ისე იჩქაროს, რომ დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია ერთ კონკრეტულ დავასთან და ესეთი შთაბეჭდილება თუ დარჩება, უდავოდ იქნება ძალიან ცუდი ზოგადად სასამართლოს ადმინდობის თვალსაზრისით, მაგრამ არც ისე ნელი ტემპით უნდა იმუშაოს, როგორც ეს ხდებოდა წინა წლებში. მე იმედი მაქვს, რომ მოსამართლეები ძალიან კარგად გრძნობენ იმ აღალ პასუხისგებლობას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ამ სასამართლოს სანდოობასთან.
ოპერატიულად, მაგრამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მოსარჩელი მხარის მოთხოვნები თბილისის საქალაქო სასამართლომ საჩივარზე, რომელიც 11 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიას ლევან და გიორგი ყარამანაშვილებისა და შპს ტელეკომპანია საქართველოს წარმომადგენლებმა მიმართეს. მოპასუხე მხარე 2015 წლის 5 ნოემბრის განჩინების გაუქმებას და ამავე განჩინების მოქმედების შეჩერებას ითხოვდა. სასამართლომ 5 ნოემბრის განჩინება მიკერძოებულობის ნიშნით დავით დვალის დროებით მართველად დანიშნვის ნაწილში გააუქმა. რევას საყევარიშვილის ნაწილში კი ძალაში დატოვა. ტელეკომპანია რუსთავი ორში მართლობის ვაკუუმის საფრთხის გათვალისწინებით კი 5 ნოემბრის განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლამდე უფლებამოსილება აღუდგინა რუსთავი ორის ყოფილ მენეჯმენტს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი ორს კვლავ ნიკა გვარამია ხელმძღვანელობს. რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში მან განაცხადა, რომ საქალაქო სასამართლოს 12 ნოემბრის გადაწყვეტილება არის ხრიკი საკონსტიტუციო სასამართლოს შეცდომაში შესაყვანად.
ეს განჩინება ვე საჩივრდება ისევ ურთმელიძესთან, რომელმაც შეიძლება დღეს საკონსტიტუციო სასამართლომ თუ არი განაცხადა ნორმის შეჩერებაზე, მათ შორის ამ საფუძვლით, ზეგ უკვე ახალი განჩინება გამოიტანოს და თქვას, რომ დასაბუთებულია კიბერხალვაშის მხარის შუამდგომლობა და ხელახლა შემომყავს დროებითი მართველებიო, ზეგაც რომ არ თქვას ეს გასაჩივრება ამ შუამდგომლობის აჩერებს მის მოქმედებას, შესაბამისად დაუბრუნდებით ისევ დროებითი მართველობის რეჟიმში, ეს არის სრული სამართლებრივი დომხალი, რასაც ახლა ურთმელიძე აკეთებს. ამიტომ მე მოუწოდებ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტური ფიქცია, რომელიც შექცევადია ხვალვე.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გამწესრიგებელის ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინების კონსტიტუციურობის საკითხზე გრძელდება. სასამართლომ დააკმაყოფილა მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა სამართლის სპეციალისტის მიწვევასთან დაკავშირებით. მას სასამართლო 13 ნოემბერს მოუსმენს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ხელმისაწვდომი მი ჯანდაცვა. ამ საკითხებზე იმშელეს ორგანიზაციების ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელისა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წევრებმა, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა იუწყება, საუბარი შეეხო უწინარესხევლისა ზიანი შემცირებას, ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქებას და ნარკოტიკების მომხმარებლების უფლებების დაცვას.
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც საქართველო დგას. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ნარკოპოლიტიკა საქართველოში კვლავ დასჯაზეა ორიენტირებულიო, მიჩნევენ ორგანიზატორები. ხოლო მეორე მხრივ მწირია სახელმწიფოს ინვესტიცია ჯანდაცვის სფეროში მკურნალობის რეაბილიტაციის ზიანის შემცირებისა თუ რესოციალიზაციაზე მიმართული პროგრამებისათვის. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელმა კოკა ლაბარტყავამ აღნიშნა, რომ ევროპისკენ მიმავალი გზა ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკაზე გადის. ამიტომაც მისი აზრით საქართველო დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილება უნდა გაითვალისწინოს.
ნარკოპოლიტიკის ოთხი სვეტი, რომელიც არის განათლება, ზიანის შემცირების პროგრამები, სამართლებრივი ჩარჩოები და ჯანდაცვა, უნდა ეფუძნებოდეს ჰუმანურ პრინციპებს, ადამიანის უფლებების დაცვას და დიდი წილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ძალისხმევისა და ჩვენი რესურსებისა უნდა გადამისამართებული იქნას სწორედ ჯანდაცვაზე, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სვეტი და ნაწილია, ასე ვთქვათ, ნარკოპოლიტიკის.
კოკა ლაბარტყავა ამბობს, რომ მართალია სახელმწიფოს ამხრივ პროგრესი აქვს, თუმცა ის ცვლილებები, რომლებიც ნარკოპოლიტიკის კუთხით საქართველოში მოხდა, ჯერჯერობით არასაკმარისია. მან ისაუბრა იმაზეც, რომ ნარკოტიკების მოხმარებისათვის ადამიანების დასჯას კარგი შედეგი არ მოაქვს და პირიქით პრობლემა უფრო მწვავდება. პრობლემაა რეაბილიტაციის პროგრამებშიც. ერთ-ერთი ასეთი მეტადონის პროგრამაა. როგორც ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე ამბობს, ამ პროგრამაში ჩართულ ადამიანებს პრეპარატის მისაღებად გამონაკლისის გარეშე ყოველდღე უწევთ ნარკოლოგიურ ცენტრებში სიარული.
ეს პროგრამა ზუსტად ამისთვის არის მიმართული, რომ ადამიანი დაიწყოს მუშაობა, მოხდეს მისი რესოციალიზაცია და თუ ჩვენ ამ ადამიანს აუგზავნებთ მუშაობა, აუგზავნებთ თავის ოჯახთან ყოფნა, დასვენების დროს და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან რთული.
ამ თემაზე მსჯელობისას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამაში ჩართულ პაციენტებს ზოგ შემთხვევაში პრეპარატის საჭირო რაოდენობის სახლში წაღება უნდა შეეძლოთ. მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამის ერთ-ერთი დამფინანსებელი თბილისის მუნიციპალიტეტია, ანუ მერია და საკრებულო. საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი მიიჩნევს, რომ არასამთავრობოების მიერ დასმული ამ საკითხის გადაწყვეტას ღრმად ჩახედვა სჭირდება.
ესენი პროფესიონალები არიან, ჩახედულები არიან, ამას ჭირდება მსჯელობა და ორივე მხარეს არ თავისი არგუმენტები. ჩვენ საქართველოს მაგალითზე მე მესმის, რომ ადვილია სათქმელად, რომ თელ სოფლიოში ესია ცივილურში, ეს ეკლესია ჩვენთან რატომ არ უნდა იყოს, მაგრამ რატომ არ უნდა იყოს, შეიძლება არის ამის ასე ვთქვათ საკითხები დასმული მეორე მხრიდან და ეს უნდა გაანალიზდეს.
ორგანიზატორებმა 11 ნოემბერს გამართულ მსჯელობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც მიიწვიეს, თუმცა ისინი შეხვედრას არ დაესწრნენ. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი მსგავსი შეხვედრების გაგრძელებას მომავალშიც აპირებენ და მათი მიზანი სახელისუფლებო სტრუქტურების, არასამთავრობო სექტორისა და თემის წარმომადგენლებს შორის დიალოგის წამოწყება, ნარკოპოლიტიკისა და ჯანდაცვის სფეროში პრობლემების მოგვარების, გადაჭრისა და სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხლავი ფარდის ხევანდელი გამოშვების დაწყებამდე 35-40 წუთი რჩება. მანამდე ბევრ თემას გავაშუქებთ ახლ მუსიკა.
In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today,
and most guys today, that woman cries today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to end the
when we propose.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი ორის დროებით მართლს რევას საყევარიშვილის უფლებამოსილება შეუჩერდა დავით დვალსკი გაუუქტა. შესაბამისად სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე უფლებამოსილება აღუდგა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ მენეჯერს კახა დამენიას. აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლება დამცველი არიფ იუნუსი, რომლის მდგომარეობაც უკიდურესად გართულდა საპატიმროში ყოფნის განმავლობაში. ამასთან სასამართლომ იუნუსს ხელი მოაწერინა ოქსზე, რომლის თანახმად მას ეკრძალება ბაქოს დატოვება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება. ამ განცხადებების ფონია სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისა და სასაზღვრო ბარიერების აღმართვის თაობაზე ავსტრიის, გერმანიის, უნგრეთის, სლოვენიისა და შვედეთის გადაწყვეტილება. მოსკოვი განმეორებით მოუწოდებს ტვიტერს, რომ რუს მომხმარებელთა მონაცემები რუსეთში შეინახოს იმ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც 11 სექტემბერს შევიდა ძალაში. რუსეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ დოპინგის გამოყენებით მაღალი სპორტული შედეგის მიღწევის მსურველი სპორტსმენების გამოსავლენად მზად არის ითანამშრომლოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მხარს უჭერს წესის დამბროთა დისკვალიფიკაციას. ერაყელი ქურთების შეარაღებული ძალები, რომლებსაც ჰაერიდან შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს დახმარებას, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს საგან სტრატეგიული ქალაქ სინჯარის გათავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო ღირსების ორდენი გადასცა სამხედრო ძალების კაპიტანს, რომელმაც ავღანეთში ყოფნის დროს 2012 წლის აგვისტოში თვითმკვლელი მოიერიშე გაუნებელყო და მისი თანამებრძოლების სიცოცხლე გადაარჩინა.
მოისმინეთ ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველგვარი ინტერვიუთი. ის დღეს ეხება სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესებში ქალთა ჩართულობას. თბილისში გაიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის 325 სამოქმედო გეგმის ანგარიშის პრეზენტაცია. საქართველო საბჭოთა სივრცეში იყო პირველი ქვეყანა, რომლის პარლამენტმაც დაამტკიცა. ეს მოხდა 2011 წლის დეკემბერში გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა და ამ გეგმის მიხედვით გაიწერა და დაიგეგმა ის აქტივობები, რომლებიც სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესებში ქალთა ჩართულობას ითვალისწინებს. გავიდა 4 წელი, დღეს უკვე შეიძლება საუბარი იმაზე, თუ როგორ შესრულდა გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები, რა ხარვეზები გამოიკვეთა ამ პროცესში, როგორი უნდა იყოს მომავალი სამოქმედო გეგმა. ამ საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ანა ფაშალიშვილს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის მენეჯერს.
გვინდა მსმენელისთვისაც რომ განვმარტოთ, რას გულისხმობს გაეროს რეზოლუცია, რომელიც 325 სახელით არის ცნობილი.
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია არის პირველი რეზოლუცია 325 ქალებზე უმშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე. ამ რეზოლუციის მერე კიდევ 8 რეზოლუცია იქნა მიღებული ამ საკითხზე. და მნიშვნელოვანი იმიტომ არის ეს რეზოლუცია, რომ ეხება ისეთ საკითხებს, როგორც ქალები, უმშვიდობა, უსაფრთხოება ერთად, ესეც პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს სამი საკითხი გაერთიანდა ერთ რეზოლუციაში.
2011 წელს საქართველომ დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა გაეროს უშიშროების რეზოლუციისა და 2015 წელი პრინციპში მიწურული არის, საუკეთესო დრო არის ახლა იმისათვის სწორედ, რომ ვისაუბროთ შედეგებზე აი ამ სამოქმედო გეგმისა. პირველ რიგში, ანა, დიდ ვისაუბროთ თუ რას მოიცავს ეს სამოქმედო გეგმა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ რამდენად შესრულდა ან ვერ შესრულდა ის საკითხები, რაც აი ამ სამოქმედო გეგმით იყო გათვალისწინებული.
ანუ ეხლა წელს არის ბოლო წელი ამ სამოქმედო გეგმის მოქმედების, წელს გაძისვადა და უკვე გეგმება ახალი გეგმის შემოშავება. მართლაც კარგი დრო იმისთვის, რომ შევაფასოთ რა მოხდა, შეცვალა თუ არა რამე ამ გეგმა, რაზე გავლენა იქონია. ეს როგორც ვთქვით, არის გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სამინისტროს, ანუ საკმაოდ 11-მდე სამინისტრო არის ამ გეგმის იმპლემენტაციას ჩართული. ცხადი აქ ერთგვაროვანი შედეგი ყველასთან არ ჰქონდა, იყვნენ სამინისტროები, რომლებიც ძალიან კარგად ასრულებდნენ და მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო ამის ყველაზე კარგი მაგალითი. იყვნენ სამინისტროები, რომლებიც ბოლომდე ვერ ასრულებდნენ. მოგეთ თავდაცვის სამინისტროს მაგალითი რომ ავიღოთ. ამ გეგმის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტრომ მაგალითად დაწია ნორმატივები, ანუ ვიცით რომ ქალებს და მამაკაცებს სხვადასხვანაირი ფიზიკური შესაძლებლობები აქვთ, ხო? ქალთათვის, რომელთაც უნდა სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში მონაწილეობის მიღება, მუშაობა, მათთვის დაიწია ფიზიკური ნორმატივების გადახედვა მოხდა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში დაიწია. თავდაცვის სამინისტრომ მიიღო გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, ყავს გენდერული მრჩევლები, რომლებიც რჩევას აძლევენ ოპერაციების დაგეგმვაში და განხორციელებისას სარდლებს გენდერული თანასწორობის საკითხებში. მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციის ძალიან ბევრი კომპონენტია, მაგალითად მოსახლეობისთვის ფსიქოსოციალური დახმარების გაწევა, რაც დამეთანხმებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს რეალობაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრი ყავს, საჭიროებს ასეთ მომსახურებას. ეს ჩაიდო რეზოლუციაში, სხვათა შორის ეს იყო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ქალთა მოთხოვნა თვითონ, თუმცა სამწუხაროდ ეს აქტივობა, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია, დღემდე არ შესრულებულა.
როგორ ფიქრობ, აი რა შეიძლება და ყოფილიყო, აი მიზეზი იმისა, რომ არ შესრულებულიყო, მაგალითად თუნდაც აი ეს კომპონენტი. ან თქვენ ახსენეთ კიდევ და გარდა ამისა, აი ბარემ აქვე დავამატებთ, თქვენ ახსენეთ კიდევ რაღაც გარკვეული უწყებები, რომლებმაც ნუ ვერ შეასრულეს სათანადოდ, თქვა დაკისრებული, მათზე დაკისრებული მისები. აი როგორც წესი რა არის ხოლმე ამის მიზეზი, რომ 4 წელი ძალიან დიდი დრო არის იმისათვის, რომ მოამზადო და შემდეგ უკვე შეასრულო, ხო, რაღაც მეტნაკლებად მაინც.
Ну, პირველი მიზეზი არის პოლიტიკური ნების არარსებობა. ხო, ამ დროის მანძილზე შეიცვალა თავრობა, შეიცვალნენ პასუხისგებელი პირები. სადაც დარჩა მეტნაკლებად იგივე პასუხისგებლობის პირი უფრო მიდევნება ხდებოდა. მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში იმანაც იმოქმედა ძალიან, რომ თვითონ ნატოს როგორც თავისი შიდა დოკუმენტი, ასევე აქვს სამიტოზე ხუთის გეგმა მიღებული და ნატოც თხოვს სახელმწიფოს, რომ შეასრულოს სამიტოზე ხუთის პირობები, იმიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებს პარავს.
საინტერესო არის, რომ 2015 წლიდან სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელს, ხო, მან გენდრული თანასწორობის საკითხებში და ქალთა ორგანიზაციები წუხდნენ იმაზე, აი რაზეც სწორედ თქვენი საუბრეთ ახლა, რომ თქვათ ვერ ხერხდება რაღაც გარკვეული კომპონენტების იმპლემენტაცია ამ სამოქმედო გეგმიდან. ანუ საინტერესო არის აი ამ თვეების მანძილზე, რაც უკვე დაინიშნა, ხო, პრემიერ-მინისტრის წარმთანაშემწე, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი აი ამ გენდრული თანასწორობის საკითხებში, თუ შეიცვალა რამე, აი ტენდენცია მაინც თუ შეიმჩნევა, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა კეთდება.
რა ვთქვა, რომ ეხლა განსაკუთრებული ცვლილება მოხდა იანვრის მერე აქამდე, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, თუმცა უკვე შემდგომი სამოქმედო გეგმის პარაგლებში მოხდება უფრო შედეგებზე ორიენტირებული გეგმის შემუშავება, გეგმა გადაგზავნებათ უკვე პასუხისმგებელ პირებს სამინისტროებში და სადღაც წლის დასაწყისში უკვე უნდა მოხდეს ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
აი ახალი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტები რა იქნება, აი განსხვავება როგორ იქნება დღეს არსებული თქვა სამოქმედო გეგმისა, რომელიც ფაქტურად უკვე დასრულდა, დასასრულს მიუახლოვდა და ახალი სამოქმედო გეგმა რას გაითვალისწინებს ეს გეგმა და როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატო შეიძლება იყოს ის თქვა უკეთესი?
იმედი გვაქვს, რომ ისეთი ზაქტიობები ჩაიდება, რომელსაც სამინისტროები მართლა განახორციელებენ. ანუ სამინისტროები თვითონ იმუშავებენ გეგმას, ხო არ იმუშავებს ამ გეგმას, ხო თქვა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ტექნიკურ დახმარებას უწევს, მაგრამ ნუ სამინისტროები ამბობენ, წელს განსხვავების იქნება, რომ ექნება ამ გეგმას თავისი ბიუჯეტი. ანუ თქვა სამინისტროი იყოს, რომ ამ ტრეინინგ ჩავატარებ მე, ამ თანხას გამოვიყოფ, ესეც უნდა მოსწევდეს, იმიტომ რომ ეს თუ არ აქვს, თუ წინა გეგმამ გაჩვენა, რომ არ მუშაობს. პრიორიტეტებს რაც შეეხება, ნუ შეიძლება საბჭოს რეზოლუცია 9-ია იგივეა, მაგრამ აი ძალიან კონკრეტულ და ძალიან საინტერესო აქტივობებზე არა საუბარი. ხა ჩვენ შეიძლება გენდერი რო ვამბობთ და ქალები მშვიდობას ეფრთხება, რაღაც ზოგადად ჭხერს, მაგრამ აი აქტივობები, რომლებიც იქ იდო მაგალითად, იყო ადრეული გაფრთხილების სისტემების არსებობა. რეალურად ეს იყო მოთხოვნა, რომ როდესაც ჩვენ რეგიონებში დავდით ქალებისგან და მათი ოჯახის წევრებისგან, რომ აი მოხდა ომი 2008 წელს და არ ვიცოდით გაგვეკეთებინა, არ ვიცოდით საწასულიყავით, არ ვიცოდით გაგვექნა, სახლში დარჩენილიყავით, სადმე გაგვწელიყავით და გვინდა გქონდეს ინფორმაცია, რომ მით უმეტესობ ცხოვრობდეთ ესე დაძაბულ რაიონში და თქვა გესმის როლის ხმები და ასე შემდეგ, რომ ღმერთმა დაიფარს მოხდეს ომი, რა ვქნათ. რისკებზე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას, ეს არის ძალიან სერიოზული პრიორიტეტი და ნუ ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს მაშინაც არ ხდება და ეხლაც ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის გათვალისწინებული. მაგალითად იურიდიული დახმარება იყო გეგმაში და ეს კომპონენტი კიდე ხორცელდა. დევნილ მოსახლეობას, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას უნდა მიუწვდებოდეს ხელი იურიდიულ დახმარებაზე. თავდაცვის სამინისტროს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომპონენტი, რომელსაც ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას, ქალებს და ბავშვებს, განსაკუთრებით გოგონებს აქვს განსხვავებული რისკები კაცებისგან, ხო? თქვათ ადრე იყო, რომ ომში კაცები მიდიოდნენ, სიკვდილიანობა დიდი იყო, ეხლა შეიცვალა, ხო, ომის მეთოდები და ძალიან დიდი სხვერპლი არის სამოქალაქო მოსახლეობა. ასევე არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ესეც ამასაც ითვალისწინებს გარეს უშრომის საბჭოს რეზოლუცია. საკმაოდ ბევრი კომპონენტი მოიცავს, რომელიც მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულმა და დევნილმა მოსახლეობამ ნორმალურ პირობებში იცხოვროს.
რეკომენდაციებზე მინდა გკითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება გაეროს რეკომენდაციები ამ მიმართულებით?
პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო, რომ ბიუჯეტი ქონდეს ამ გეგმას, იმიტომ რომ რამე აქტივობს
ახლა არ ახლავს.
ანუ აქტივობის განხორციელებას რო იღებს საკუთარ თავზე, უნდა მხოლოდ დონორი ორგანიზაციების ხარჯზე ვერ იქნება დამოკიდებული, ხა? ბიუჯეტი იყო პირველი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. მეორე არის დროის მითითება, ანუ ჩვენ წინა გეგმაში ასე იყო, რომ 2012-15 წლები, რაც 3 წელი ვადა, საკმაოდ დიდი ვადაა, ხა? 12-15. ანუ რო იყოს უფრო კონკრეტულად, უფრო დეტალურად კონდეს ნოადები გაწერილი. ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის, რომ მითვისებული იყოს კონკრეტულად შემსრულებელი უცხებები. წინა გეგმას თუ ნახავთ, იყო მაგალითად ერთ აქტივობაზე 5 ან 6 პასუხისმგებელი უცხება. ამანაჩვენებს, რომ არც ერთი უცხება რეალურად არ იყო მოტივირებული, იმიტომ რომ ან სხვას ელოდები. ეხლა გაიწერება პასუხისმგებელი უცხება, რომელიც უშუალოდ იქნება აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი და იქნება ასევე დამხმარე უცხებები, რომელიც დაეხმარებიან კონტაქტიობის განხორციელებაში.
ამბობს ანა ფაშალიშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის „ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა და განვითარებისთვის“ მენეჯერი. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე ადამია. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 15 ნოემბერს. ახლა კი მუსიკით გავაქცელებთ ხუჩაბათი სახამოს გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ ულგროულ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის ფედერაციის პარლამენტი პრეზიდენტის ყოველწლიური მიმართვისთვის ემზადება. გაზეთ კომერსანტისათვის ცნობილი გახდა მიმართვის მთავარი თემა, რომელიც გამოტანილია მეწინავე სტატიის სათაურში. უსაფრთხოების ფედერალური მიმართვა. სტატიის შესავალში საუბარია იმაზე, რომ ვლადიმირ პუტინი აუცილებლად შეეხება როგორც ეგვიპტეში რუსული თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ფაქტს, ასევე იმ საპასუხო ზომებს, რომლებიც რუსეთმა უნდა მიიღოს ანტიტერორისტული სტრატეგიის ფარგლებში. გაზეთი ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით ვარაუდობს, რომ მიმართვის ტექსტი დეკემბრის პირველ დეკადაში გამოქვეყნდება, თუმცა თარიღი არ იქნება მჭიდროდ მიბმული რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის დღეს, რომელიც 12 დეკემბერს აღინიშნება. მიმართვის დროსა და შინაარს დიდწილად განსაზღვრავს ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება, რომელიც ასევე დეკემბერში იგეგმება. ამასთან ანტიტერორისტული ზომებისა და თავდაცვითი ბლოკის დაფინანსების აუცილებლობის შესახებ ვლადიმირ პუტინი ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე წილაპარაგებს. რუსეთის პრეზიდენტი გასულ კვირაში მეორედ შეეხო რუსეთის თავდაცვის სამრეწველო კომპლექსის განვითარების აუცილებლობის საკითხს, რითაც მისი მტკიცებით უნდა დაბალანსდეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ძალისხმევა შექმნან გლობალური რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა. პუტინი მიიჩნევს, რომ დასავლეთი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს ბირთული შეიარაღების პარიტეტს და შეარყიოს გლობალური და რეგიონული სტაბილურობის მთელი სისტემა. ჩვენ მუშაობთ რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის შექმნაზეც, მაგრამ პირველ ეტაპზე გავაკეთებთ დამრტყმელ სისტემებს, რომლებიც შეძლებენ ნებისმიერი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის გადალახვას. ვლადიმირ პუტინის ამ განცხადებას გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. რას ფლობს კრემლი? ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა როს ბიზნეს კონსალტინგმა სტატია, რომელშიც აღწერილია რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის საქმეთა სამართველოს ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონება, რომელთა ჯამურმა ღირებულებამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში 6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. კრემლის მეურნეობაში შედის 2 აგროკომპლექსი, კვების 6 კომბინატი, 3 ავტოსატრანსპორტო საწარმო, სპეციალური საზაფხულო რაზმი, 35 სანატორიუმი, 13 საავადმყოფო, 17 საბავშვო ბაღი, 5 სამშენებლო კომპანია, სამკერვალო ატელიე, კოსმეტიკური სალონი და მუსიკალური ანსამბლი. გარდა ამისა, სამართველო განკარგავს რუსეთის ფედერაციის საკუთრებაში არსებულ მიწას და უძრავ ქონებას საზღვარგარეთ, რომლის ტექნიკური დეტალები და ღირებულება გასაიდუმლოებულია. ამასთან კრემლის მეურნეობის სუბსიდირებაზე 2014 წელს ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 114 მილიარდი, ხოლო 2015 წელს 118 მილიარდი რუბლი. გამოცემა რუსეთის ქონების ფედერალურ რეესტრზე დაყრდნობით წერს, რომ კრემლის საკუთრებაა მიწის 1000-მდე ნაკვეთი, საერთო ფართობით 16000 ჰექტარი, 6000 შენობა ნაგებობა, 37 თვითმფრინავი და 5000 ავტომობილი. საერთო სიგრძე ღობისა, რომლითაც შემოსაზრულია კრემლის უძრავი ქონება, 121 კილომეტრს შეადგენს. გაზეთ იზვესტია კი რუსეთის ფედერაციაში ახალი საერო დღესასწაული შემოღების შესახებ წერს. საქმე ისაა, რომ სახელმწიფო სათათბირო მოიწონა შრომის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც მამის დღის დაწესებასა და აღნიშვნას ითვალისწინებს. განმარტებითი ბარათის მიხედვით მამის დღის დაწესების მიზანია ამაღლდეს მამობის სოციალური მნიშვნელობა. აღნიშნით კი ახალ დღესასწაულს აღნიშნავენ ოქტომბრის ბოლო კვირა დღეს, რომელიც შეგნებულად შეირჩა მრავალშვილიანი მამის და მართლმორწმუნე დიმიტრი დონელის დაბადების დღის 25 ოქტომბრის სიახლოვის ნიშნით. რუსეთის სათათბიროს წევრის ელენა მიზულინას თქმით, მამის დღის შემოღებით რუსეთში შეიქმნება ისეთი ვითარება, რომელიც აამაღლებს მამის სოციალურ სტატუსს ოჯახსა და საზოგადოებაში, მის როლს ბავშვების აღზრდაში და მთლიანად მამობის პრესტიჟს. მამობრივი სიყვარული ხომ ყოველთვის იყო და არის ბავშვის აღზრდის ძირითადი შემადგენელი. ის განსხვავდება დედობრივი სიყვარულის საგან. მამობრივი სიყვარული გააზრებული, რაციონალური და მომთხოვნია. ბავშვმა ის უნდა დაიმსახუროს. რუსი სენატორის ელენა მიზულინას ამოსაზრებას გაზეთ იზვესტიაში წაიკითხავთ.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა.
და
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლებადამცველი არიფ იუნუსი, რომლის ჯანმრთელობა უკიდურესად გაუარესდა ციხეში ყოფნის პერიოდში. ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ ხედულობაში მიიღო მშარდებულის დაცვის მხარის არჩელი, თუმცა იუნუს ხელი მოაწერინეს სოქმზე, რომლის თანახმად მას ექცალება ბაქოს დატოვება. არიფ იუნუსი გასულ წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. მას შემდეგ ის და მისი ასევე დაპატიმრებული მეუღლე განცალკევებით ყავთ დაკავებული სხვადასხვა საგანში. წყვილი აქტიურად გამოდიოდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შერიგების და მშვიდობის დამყარების მოწოდებებით. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
მე მხოლოდ ერთი იარაღი მაქვს, ეს ჩემი ენაა და არ ვაპირებ გაჩუმებასო, განაცხადა 12 ნოემბერს ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ არიფ იუნუსმა ჟურნალისტებთან საუბარში. 60 წლის არიფი ცნობილი ისტორიკოსია და კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს. მის კვლევებში ყველაზე დიდი ადგილი ეთმობა მთიან ყარაბაღს, ძირითადად სომხებით დასახლებულ რეგიონს, რომელზე კონტროლიც აზერბაიჯანმა 1990-იან წლებში ომის შედეგად დაკარგა სომხური ძალების მიერ მხარდაჭერის სეპარატისტებთან ბრძოლაში. არიფ იუნუსი გასული წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. მას შემდეგ ის და მისი მეუღლე განცალკევებით ყავდათ დაკავებული სხვადასხვა საგანში. წყვილი აქტიურად გამოდიოდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შერიგებისა და მშვიდობის დამყარების მოწოდებებით. წყვილის სასამართლო პროცესი დაიწყო 27 ივლისს. არიფ იუნუსი პროცესზე ძლივძლივობით ახერხებდა წამოჯდომას. მას მუდმივად ექიმების დახმარება სჭირდებოდა ნემსების ჩათვლით. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დახურულ ციხეში კიდევ უფრო გართულდა. თუმცა, როგორც არიფ იუნუსმა 12 ნოემბერს უთხრა ჟურნალისტებს, მისი ცოლის ლეილას მდგომარეობა კიდევ უფრო ძიმეა.
ლეილა
იუნუსი ჯანმრთელობის მხრივ ჩემზე უარეს მდგომარეობაშია. ამის თქმა არც უნდა მჭირდებოდეს აზერბაიჯანში, სადაც ხალხი ბევრს ლაპარაკობს ეროვნულ ფასეულობებზე, ჰუმანიზმსა და ასეთ რამეებზე. საუბარია მოხუც ავადმყოფ ქალზე. რა თქმა უნდა, ის უნდა გაათავისუფლა, თუნდაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გამო.
59 წლის ლეილა იუნუსი, რომელმაც არარეგისტრირებული ორგანიზაცია მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი დააარსა, მწვავედ დაკრიტიკებდა აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. ვიდრე შარშან ივლისში დააპატიმრებდნენ, იგი მუშაობდა პროექტზე აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. აგვისტოში, როგორც მოთითქვა, ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუსს 7 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუსს კი 8 წელიწად ნახევრით მიუსაჯა პატიმრობა, ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას მართვსაჯულების პაროდია უწოდეს. ამ ხნის განმავლობაში სასამართლომ რამდენჯერმე თქვა უარი დაცვის მხარის თხოვნაზე არიფ იუნუსის შინაპატიმრობაში გადაეყვანათ, რათა მკურნალობის გავლა შესძლებოდა. მისი თქმით, ხელისუფლებას განზრახული აქვს ლეილა იუნუსი ქალთა გამოსასწორებელ კოლონიაში გადაიყვანოს, სადაც ძალიან ცუდი პირობებია. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესია, ის ფაქტიურად სიკვდილს სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფება, განაცხადა არიფ იუნუსმა.
ლეილა იუნუსს არ ჯერა, რომ ხელისუფლება ციხიდან მის გათავისუფლებას აპირებს. პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლებას სურს მისი გადაყვანა ქალთა გამოსასწორებელ კოლონიაში, სადაც ძალიან ცუდი პირობებია. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ფაქტობრივად ის სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე
იმყოფება.
საპატიმროში ყოფნის შინაპატიმრობით შეცვლის მიუხედავად არიფ იუნუსი არაპირებს გაჩუმებას და 12 ნოემბერს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ყველა ბრალდება და სასამართლოს გადაწყვეტილებაც პოლიტიკურად და მოტივირებულია, მათ შორის ჩემთვის პატიმრობის ფორმის შეცვლაც პოლიტიკური ბრძანების შედეგად მოხდა, ამბობს არიფ იუნუსი. აგვისტოში ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაჩენს სრული ფარისეულობა უწოდა. იუნუსების წყვილი იმ აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და მთავრობის კრიტიკოსებს შორისაა, რომლებიც აზერბაიჯანის ციხეებში სხედან. უფლებამდაცველები უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სისტემატურად ატარებს დისიდენტების გაჩუმებისაკენ მიმართულ კამპანიას.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა აზერბაიჯანის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება უფლებადამცველ არიფიუნოს. ამასობაში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ და ახალ ამბებს მოხვდება ოქროპი რუხაძის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩი ჩვენს თავხებზე.